Luke chapter 5. Yesu tege paivizwam andi gizimbiaka. Kawanime Yesu gensalet kewan de igete giam. Ezra mezimisimat. Ezra kupuav gindupindam. Mumke ma mangatnda yawagat. Ea puti indogo. Yesu kagwa menas ndarif. Voyen ragim Ezra mdaase imim. Ndigo voyen desunguzat. Ya kagwani mi rasiam. Yesu tu nikita undogo. Logo sa imunara kagwa. Ya gimbrin. Elvo se vende sukuz. Ya yesu kagwa te gunurum. Ezra ya pembo mkema marat sasa mizimisim. Yesu ma amma te rambe navem. Ya rendego sa imunav gimbi in rego. Anana rasno tinim. Voye vaman ragim. Er Simon gimbravuyo. Kan borbe. Lavasikira poistat. Nisai kanda reguat. Voyam bantin ragimat. Zangoyam kupunda fiav. Kete sag. Avro rotin deigo. Voyin dein rag. Erav gigunim deigo. Zanga kupo avrope gizmendap. Voyam ba vokira vimin. Kagwanimete. Voyin ragimizora manda baitam. Era digute kira zaka. Era ginditinim. Zonga kagwa menasti gini gabam. Ate vamzo tatafabam. Kagwa mba vaza gyovimin. Era Simon Peter nganek motev giriv. Ndego katukunda mokui. Yesura megi megiti. Vambayin. Eveza. Nora avnintendaya. Zapanogo. Namanga zapause zoram. Ndego nganek mangat giin. Zapandogo. Ndego neka ezora nimi te namba giguam. Ndego ngovanda afeka namba. Zonga kupa vropi gizmendap. Ate James neka Jonah. Ndego zebe digin kis. Simon namba giz saitam. Ngova vazandaf. Ere yesu Simon av gimbi in ngego. O maindogo. Onda ki emma av ngego. Zonga rot kasat. Gete ezora rot kasat. Erendigo ati ginegunem. Kagwa neka gigab ate reguam. Se giivav. Yesu sasamo paevem. Yesu kasisius ezoram girakinevem. Yesu vimiav nimete gigwam. Er ezoram mandogwam. Teraka ate reguam. Kasisius. Er yesu geomet. Ndego tera megimiti. Ekzaka mangi melovau. Pugu gate mangiti. Vombo viam. Eveza. Amba roko kainimbimin. Poev taragwat. Roko mbarapi. Toko kainimbim. Yari yesu zindambo evi. Vombo in. Ngana poev. Rovo eririr. Yari ngova mbay. Ndego ezom kasisi sigimbo navim. Ya Yesu mangav gimbele vu angego. Ezora ne mezain. Kete mbom kiamge izi ezora mte orna rav. Bema ramek. Neka mbom kiamte etamote vomogo. Av Moses gizimbi indaigo. Ya ezora te abitezitez. Av angego. Oro moro ere erir. Yesu indego ezora mandagogu. Kete tera emrat segi pangrove mat. Er Ezra kupuav, gindo yokuam, tete. Ndigo tira mangat yo girando guam. Nika kakizatara vuguam. Ndigo yungo nirazu guam. Gete Yesu Ezra mangiti gino wavin, vuma gurigurimin. Yesu kagi Ezra girkinivim nika mangazuzba vumba yefuzam. Kawanimi, Yesu Ezra mungkema mangat gizimisimat. Ferusi ezoram neka Moses rago guna mangat nimi nimi zoram. Mandago navam. Nimi gelili pronsti ginduzav. Vim vimiav atareguam. Neka nimi ate judia pronstia. Neka Jerusalem taunte vandago guam. Ya eveza mbumke maha basugaka. Yango nius ezoram kwa kenevim nungo. Mandagoam yesu te. Yesu ezoram gizimisimat. Ya, ezoran eme tindu zavn togo. Kag ezoran da iretavun. Amako eme kote ginen dafemen. Esura megi megite vovi emen. Geten digu nako arrivi av, voeroz. Zapandogo, ezo akab moko uiz. Ea rate gindigunem. Koev ova gina ravig. Ea ova nduogo. Ma yesu gerotam. Rav molo ozem. Ea ndigo ezo am sigi foltevim. Kita us. Ezo yo apera li vinte. Yesu ra megi megite. Yesu tira uni mraten geriv. Erendego ezoram avgimbi in rego. Nofu. Oa mangasbazba mandara navim. Er Moses rago guna marat nimini mezoram, neka ferusi ezoram. Ganek marat giogim. Nigo avgini bond rego. Kaka ezoram genek. Momke mara izingingitit. Ezoram mara mangasbazba. Momke merapus, ndeze evzam. Yesu e mandeotev. Av nigo gimotovupat. Er gezein. So ki kazapa. Zoran bonite avn deste motovupit. Ge ge kamangad ndogo fogak mbayin. Ndogo nongenik e zora temboyin. Oa mangazbazba mandaga nafim. O ndogo temboyin. Mogoitan neka oko vangaz. Geten ondakine tezmas. E zora magyo bas fogak ngambogo. Izora mangasbazupa teze evzam. Nganek mangi repete. Ere yusingen kagi izoram avgimbein ngaygo. Nungataka mangate. Mogo itan, kita vakazo. Koyfti sasandagav. Ea ngovam bain. Nego ezora yu apira buiti. Segi itan, kita vakazo. Koyfti sasandagav. Bumke marais ate goyeratat gemat. Ya ezora e warape, ngovan dafe kanamba, mwenke amara izinta irenem. Ya ravgi ni mratat ngaygo. Ni ngaygo kaya matev vini razi revim. Yesu li vaye gemba aka, tembo pa vata. Tara zitate, Yesu vimi av gi vavdat. Ndego teks mweni upogem ezora ndaromet, teks upogem kwa evrosim kote gu nurotam. Tera iz li vaye, Ere Yesu avgimbi ngaygo. Norondo paif. Ere li vay ate gendego. Pombo paif. Gigeb ate reygoam. Se giivav. Ere li vay lokan moropendolog. Exakwe evde. Yesu mbokan kanak. Teks mo ni upugim ezoram neka. Ezoran eme kopwav. Tera lo logite gindo pindam. Yar ferisi zoram neka Moses rago guna marat nimini mezoram. Nigo ferisi zoram te genzaz. Arando gunim. Yesu gi paev zoram te. Gizein. Yakazapa zo teks mwini upugi mezoram neka. Mangazapos e zoram namba. Ibuka ngasti izit. Neka lo namba ngasti loget. Yar Yesu gezaravyo. E zoram digu ingoni mbayin digu. Nigo murumula etam zoram mbay togat. Kumba? Gete ironius ezoram bezogo, murmula eto am ezoram. No am bavang ego, ezora ere ere akayamaran gyavun, tirambuz. Gete no mangasasbos ezoram akayamaran gyavun, vando rambuz. Yesu lulo gimba mote vara yarte gimbi bevubim. Ezora neme, Yesu av gimbi inim rego. John gipa ezoram, lulo gimba mote vndogatun. Vogo guri matun. Ate ferese ezoram gi paev ezorama. Vogo atun. Ete rugi paev ezoram. Mote vav rego gonde mav. Ndigo lo sege logo atun. Neka ibra vaizi matun. Yare yesu yaya zaita. Tara yarte. Gezein. Gezon da zamotvap. Ezora seva te uki. Yare zifuap lolo gete tekatob. Ndigo zifuap kumba. Lolo gimav. Motev nogonim. Ndego ti namba ti guat. Av taikwa. Ndigo lo logi ba motev gegunim mak. Gete kawan da fakaz. Eran dego ezoram seva geuki. Nandafim. Ti namba ndego. Er tegezi fwap. lolo gima mote takawatin dogo. Tiniguat. Era Yesu yayane mizaita gezein. Ezra kumambayin, dabwanda kinak tekira. Era tambe wat ndogo. Ngawendigin dabwate gima teki. Zapandogo, av trote gungaygo. Era dabwanda kinak segimosura. Neka dabwambe wat ndakinak gima kumbayak. Ngawendigin dabwanamba. Neka Ezra kumambayin, wain dakinak awendigin safkangusum di teewa. Zapandogo, awin di gisaf ang gisum di tokoyawa. Yara wain topopon. Ndigo, gikiraz. Yara wain voruvem. Neka saf ang gisum vasorwes. Gete wain nakinak saf ang gisum nakinak te rotu rois. Gete uni mangatin. Yaka isoran digo wain awin di gisumatun. Ndigo, wain nakinak gisum barusin. Ndigo, av gininimin ngaygo. Ani mavendogo, awin di gisumatun.